97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Šiandieną laidoje tarnybos informuoja svečiuojasi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis ir mes su ponu Gintaru kalbėsime apie labai svarbę temą dabartinę, nes oras sušilo, visi puolėme grėblius, kastuvėlius, šluotas, pradėjome tvarkyti savo teritorijas. Prieš tai, prieš pradedant apie temą kalbėti, skubu pasisveikinti su ponu Gintaru. Sveiki, Gintarai.
Sveiki, gyvi.
Ar teisingai pasakiau, kad lietuviai tikrai tvarkinga tauta, negalima sakyti, tik tais oras sušyla, nutirstas sniegas, jau pirmosios gėlytės pasirodė, visi grėbliai šluotos ir didžioji bėda, nepamiršta pasimti degtukų ar ne ir pasikurti. O deginti teritorijose yra tam tikros labai griežtos taisyklės ir jos sukurtos ne šiaip sau. Mes čia kalbame su ponu Gintaru apie žolės deginimą, jų priežastis, kur galima, kur negalima, kad neprisidarytume savo problemų. Ir dėl to kyla labai daug gaisrų. Mums ponas Gintaras apie visą tai netrukus papasakos. Klausom jūsų.
Na, iš tikrųjų, dar ugnegesius gelbėtojus džiugina tokios oro sąlygos, kokias mes turime šiandieną. Bet pirmieji gaisrai jau yra Šiaulių mieste, tai yra viso du išvažiavimai. Ir be abejo, tai buvo per tokias, sakykime, per pirmas šilčiausias dienas, kada buvo ir saulės, ir vėjo. Tai žmonės kažkaip gydosi jau 30 metų gal ir daugiau. Nuo šitos iš tikrųjų ligoto savo supratimo ir nenoro keistis. Tai ką mes pastebėm. Na ir mūsų pagrindinis darbas bus vis tiek užeiti įvykiam už akių arba žiūrėti pagal faktus. Tai yra, pradėsime, jau įvyko susirinkimas Šiaulių priešgaisriniai gelbėjimo valdybai, kur dalyvavo reiškia Šiaulių ir apskrities miškininkai, rekyvos savanoriai, ugnegesiai, gelbėtojai, taip pat aplinkosaugos atstovai ir yra numatytas vėlgi reidai, kurie kaip tik tai bus pirmieji požymiai apie gaisringumą, tai nesakysiu nei dienom, nei valandom, bet jie bus vykdomi ir šventinėm dienom ir sakykim, kad neįsivaizduotų žmonės, kad tie reidai atliekami tik tai darbo metu. Tai priminsiu, kad viena pagrindinė tokia taisyklė apie žolės gaisrus ir atviras teritorijos gaisrų priežastis ir kitus dalykus, tai mes pradėkim nuo to, kad deginti pernykštė žolė yra draudžiama. Ir tuom viskas pasakyta. Ir kažkodėl tos pagrindinės taisyklės atsiranda vis tiek žmonių, kurie šitos taisyklės nepaiso. Jeigu pasižiūrėtumėm, jeigu kam įdomu būtų, labai daug metų neimsiu, paimsiu 22-osius, 2022-osius ir 23-osius metus ir palyginsim. Tai būtų Šiaulių mieste, ne, ir rajone, apie kitus miestus nekalbėsiu. Tai 22 metais buvo 99 išvykimai į būtent atviras teritorijas. Iš jų buvo deginamos 76 kartus pievos. Va, o 23 metai gaisringumas sumažėjo, vietoj 99 buvo išvažiavimai 56. Ir atvirose teritorijose buvo 29 atvejai gaisrai pievose. Tai skaičiai kaip ir iš tikrųjų sumažėja, bet nuo ko mes laidą ir pradėjom, tai gal buvo teisingiausia ir pasakyta, kiek man tenka pastebėti gaisringumą atvirų teritorijų, tai labai priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu būna daugiau, ilgiau negu savaitę šiltesnio oro, daugiau saulės ir vėjuota, gaisringumas iš karto auga. O jeigu būna tarpais palyja, sakykim, dalį savaitės lyjo, dalį savaitės gražu, visų tuo metu be abejo žolė auga. Ir jeigu, kaip ugniagesiai mėgsta pasakyti, jei suspės peraukti žalia žolė, senąją žolę, tada gaisringumo iš tikrųjų gaisringumas sumažėja. Bet tai nepalieka be atsakomybės tų žmonių, kurie kartais su žolė elgiasi arba neatsargiai, arba išdikaudami, tie žmonės mažesni būna ir vaikai, ir paaugliai. Būna ir iš priežasčių be abejo ir tyčinis deginimas žolės, kitu atveju būna ir neatsargus nuorūkų mėtymas, duženų stiklo daužimas, kuris galėjo būti ir jau metai, ir kiti. Ir va, šitos pagrindinės trys priežastys, jos niekur kol kas ir nedingsta. Tai siūlyčiau tėveliams, kas turit nepilnamečius. Ir mokyklose yra apie tai kalbama. Vyksta ir mūsų pareigūnai mokyklas. Mes vedame šitas paskaitėlės, primenam atitinkamai pagal sezoną. Tai jeigu kažkas uždegtų žolę ir būtų tai nustatyta, tai tada jau, sakykime, baudžiamą atsakomybę jau neša jų tėvai. O nekalbant su vaikais, tai vyksta daug įvairių dalykų, nes kaip ir suaugę, garbingo amžiaus žmonės, jie vis dar neišsigydo nuo to, kad degindami, sakykime, žolę, jie dar randa kaip naujų taisyklių kažkokį atradimą, kad čia taip anksčiau nebūdavo, visą laiką tai būdavo daroma. Tai yra iš tikrųjų nu, problema tų žmonių ir galima mes kalbėti daug, bet geriausias pokalbis, kada tarp tų žmonių, jeigu tai yra kaimynai.
Aš suprantu apie tai, ponė Gintarai, po trumpos pertraukos ir mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad čia taip aiškiai apie tą žolę, aš dar klausimų po pertraukos turėsiu apie tą deginimo žolės, vis tiek yra taisyklės dar. Tas tokias pačias baisiausias mes priminsim, griežtai, ko negalima daryti ir kur nedarima. Nuo mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje tarnybos informuoja svečiuojasi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Mes netrukus sugrįšime, dabar trumpa pertrauka.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Mes sugrįžome po trumpos pertraukos ir šiandieną laidoje tarnybos informuoja svečiuosi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis ir mes su ponu Gintaru pirmoje dalyje kalbėjomės apie pavasarinę didžiausią bėdą, tai yra žolės kūrenimas, jos priežiūra, kaip teisingai elgtis, kur galima deginti. Kartais yra išimtis, kada galima tai daryti, bet labai mažai kur ir mums ponas Gintaras pirmoji dalyje išdėstė visas taisyklės, ką daryti, ko nedaryti. Ir aš dabar turiu klausimų, ponė Gintarai, ir galiu užduoti jų.
Taip, prašau užduoti.
Sakykit, ar tiesa, kad miesto teritorija apskritai deginti žolės negalima, tai tiesa yra? Ir yra tam tikros sodai Šiauliuose, pavyzdžiui, priklauso, jeigu aš neklystu, sodai, kurie jau priklauso miesto ribai, ten irgi žolės deginti negalima, nes sodininkų didžioji bėda ir problema, kad jie galvoja, kad yra sodas ir jame galiu daryti, ką noriu, ir jiem negalioja jokios taisyklės. Tai tiesa?
Na, tai tiesa yra, ką jūs pasakėt, bet dar didesnė tiesa, kad galioja bendrosios gaisrinės saugos taisyklės ir atitinkamai miesto, sakykim, savivaldos, jeigu mes kalbame apie miestą. Tai miesto teritorijai, kad būtų visiems aišku, galbūt kas klauso, miesto teritorijai iš vis deginti nei laužų, nei augalinės kilmės medžiagų negalima. Yra draudžiama. Tai draudžia ir taisyklės, ir, sakykime, savivaldos išleistos jų atskiros dar taisyklės. Rajono teritorijai, tai jeigu kalbame apie Šiaulių miestą, tai Šiaulių rajono teritorijai galima kurenti, sakykime, augalinės kilmės medžiagas, bet čia va prasideda kokias ir kada ir kaip.
O tai gal išvardinsite?
Aš išvardinsiu. Tai pirmiausia būtų tai, kad tai yra nupjautos augalinės kilmės medžiagos. Jau žolė iš karto, žolė deginti draudžiama, viskas. Jeigu tai yra nupjauta žolė ir sugrėpta į krūvas, sakykime, jas galima deginti nerčiau kaip 30 metrų nuo statinių pastatų, nuo miško paklotės, durpynų ir durpingų pievų. Tai mes turim žinoti, ant kokio pagrindo susidedam ir ką mes šiandien darysim. Dar viena taisyklė yra šitos, jeigu deginis sugrėptas, augalinės kilmės medžiagos, jos turi būti tas laužas prižiūrimas. Ir baigus deginimo, sakykim, tuos dalykus, tada laužavietę vadinkim, ar deginimo vieta, kurioje buvo deginama augalinė kilmė, medžiagos tada turi būti užpiltos vandeniu, perkastos ir panašiai. Durpynuose, miškuose galioja durpynų miškų įvairios taisyklės. Čia jeigu kalbėsim apie regioninius parkus, bet mes dabar sustokime paprasčiausiai, ką jūs paminėjot, sodų bendryje. Sodų bendryje, jeigu jinai yra miesto teritorijoje, ten iš vis jokių deginimų negali būti. Tai viena. Antras variantas, man būtų įdomu pamatyti, kad ir ne miesto teritorijoje, jeigu yra sodų bendrijas, tai atstumai, kaip galima išlaikyti 30 metrų atstumą nuo pastatų. Mes arba įeisime į mišką, arba įeisime į durpyną, o kaimynų mes niekur nepatrauksim. Tai šitą taisyklį iš karto užkerta kelią ir ten deginį. Tai nebent tai yra kažkokie vienkiemiai, atskiros vietos laukuose, kur, sakykim, kaimo vietovė, tai gali žmonės nuo savo sklypo atsiskaičiuoti 30 metrų į laukus ir kažką tai augalinės kilmės, o ne kažkokią šiukšles. Gali šakas, nupjautas ražienas, gali susideginti. Va visa išimtis. Išimtis yra dar viena tik tai gyvenamajam sektoriui, nesvarbu, kur tai būtų. Tai yra šašlykinė. Šašlykinė nėra nei laužavietė, nei kažkoks tai kitoks renginys kažkam kitam skirtas kaip maisto gamybai. Tai mes galime šašlykinę atsiskaičiuojame 6 metrus nuo pastato, pasistatome ją, užsikūrėme, pasidarome valgyt, ją užsigesiname, pelinus išpilame, užgesintus. Viską.
Dar vieną klausimą tokį vat, apie tas šašlykinės, labai gerai jūs priminėte, bet žinot, žmonės yra, žinoma, kurie visą sezoną ir žiemą naudojasi tom dabar naujosiam technologijom, ar ne, būtent su anglimis tie vadinami kamado, tai su jais, aš suprantu, yra gerokai saugiau gamintis maistą, ar ne, o mes čia kalbamės apie paprastą šašlykinės, nu senovinės, tas, vadinkim, paprastą žmonių kalbą. Mes čia apie tą paprastą, nes su kamado yra gamintis maistą gerokai saugiau, ten tikrai mažiau, ar nekyla gaisrų dėl to. Ir tose šašlykinėse visi žinotingi pasikurti, laukti, kol tas laužas įsiliepsnos ir pilasi degiuosius kyšius. Kaip juos naudoti, nes su jais irgi yra, žinau, tikrai labai daug bėdų. Kaip teisingai tai daryti, kad neatsitiktų nelaimė?
Nu, iš tikrųjų, su tais kyšiais bėdų jokių.
Jokių nėra.
Čia jokių bėdų. Bėdos yra su žmonėmis, kurie kažkaip tai įsivaizduoja, bet kaip, bet ką darydami, pila tą skystį. Va čia yra problema. Reikėtų gal pirmiausia pasiskaityti, kaip tai yra daroma, kiek jo pilama, kada jis pilamas. Nes ten prasideda būna tokių gaisrų ir dažniausiai juose nukenčia žmonės ir jie nukenčia iš tikrųjų apdegdami. Dėl to, kad jie pildami tą skystį apsitaško, apsipila ir tos vietos, sakykime, labai greitai, ypač dar jeigu yra vėjuota, labai greitai tą skystį pagauna liepsnos liežuviai ir žmogus rūbai dega. Ir tada įvyksta, va čia va jau yra sunkesni dalykai. Tai, kad reikėtų tą skystį naudoti pagal paskirtį. Nes būna tokių žmonių, kur tą skystį bando panaudoti ir, sakykime, krosnių įkūrimui. Tai va čia va visas yra eilė žmogaus išsigalvojimo, o nenaudojimas pagal paskirtį. Įkūrimui tai yra ant anglių užpilama, tada yra uždegama. Tai turi būti atvira teritorija, nes būna tai pradėjo lyti lietus, pasiėmė šašlykinę, įsinešė į pastogę. Arba dar geriau įsinešė į garažą. Tokiu, aš čia ką dabar jums pasakoju, tai čia nei iš komedijos, nei iš tragedijos filmų, čia yra tokia realybė. Taip, gerai, kad tokiu atveju būna pavieniai ir baigėsi dar, sakykime, pakankamai neliūdnai. Dėl to, kad žmonės va taip ir supranta. Nes tai yra, tu įnešė visą, sakykime, tą indą su degančia ugnim ar su žarijom, tu įsinešė į patalpą, į patalpos kažkokią dalį. Visa tai žmonėm atrodo labai paprastai, o viską daro vėjas. Taip kaip ir, sakykime, mes gyvenam Šiauliai, iš vis, jeigu kažkas pasižiūrės geografiškai, tai mes gyvenam, labai turim daug durpyno. Visas Rėkyvos ežero pakrantės yra durpės, išskyrus jau Rėkyvos miesto teritoriją, a ne, sakykime, rajono.
Pone Gintarai, aš labai atsiprašau, bet dabar turi būti pertrauka, labai įdomu apie durpynus, mes grįžim po pertraukos ir dabar trumpa pertrauka ir norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad šiandieną tarnybos informuoja laidoje svečiuosi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Mes netrukus sugrįšime.
97 ir 8 FM. Radijo stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Šiandieną laidoje tarnybos informuoja, svečiuojasi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis ir mes pirmoji ir antroji dalyje kalbėjomės apie gaisrus atvirose teritorijose, žolės deginimas, šašlykinių kaip teisingai naudoti, nes prasideda mėsų kepimo sezonas ir ne visi turi tas modernias kiaušinius tuos vadinamus kamadus ir ponio Gintaru prieš pertrauką antros dalies mes kalbėjome apie durpynus ir gaisrus tenai ir kaip mes galime nežinodami ar ne padaryti didžiulį gaisrą ir kurio pasekmės gali būti visiems nemalonios. Tai klausau ponio Gintarai apie durpynų dabar gaisrus, nes apie
Šiaulius užbaigiant tą temą, priminsiu, kad šiauliečiai visgi lankosi prie, akcentuoju būtent Rėkyvos ežero pakrantės, ateina žvėjai, ateina uogautojai, ateina grybautojai, ateina šiaip žmonės užvažiuoja ar įsimaudyti. Vis tiek kažkam tai kyla kažkokias idėjas pasigaminti maistą, tai priminsiu, kad durpynuose atviros ugnies naudoti iš vis negalima. Tai apie laužus kažkoks mes kalbos net negalim kalbėti, bet tokiu atveju pasitaiko. Tai vat yra stebimas Rėkyvos ežeros ir jo pakrantės, aukštelkės pusė, kur galima daryti, ten davažiuoti techniką iš tikrųjų būtų labai sudėtinga ir, sakyčiau, neįmanoma. Tai tam yra, sakykime, kitos priemonės. Ir tokių gaisrų yra išvengta. Eilę metų jau mes tikrai išvengiam, bet mes randame vis dar laužavičių, kur greičiausiai, tai yra žmonės, kurie žvejoti ateina, jie naktį, sakykime, per tą parą jie darosi valgyti. Ir, kas baisiausiai ir blogiausiai, jie palieka visą tai, reiškia, pakūreno, nors vandens ranka pasiekti, kad jis jau padarė nusižengimą yra faktas, bet net neužpila ir palieka. Tai jeigu pučiant stipresniam vėjui ir į durpino pusę. Durpinas tai ne Rėkyvos durpinas kaip įmonė, kuri drožia durpes. Ten yra saugoma, yra prižiūrima jau pačių darbuotojų ir, sakykime, tų žmonių, kurie atlieka ten kasimo darbus, bet aš kalbu apie poilsiautų žvėjus ir kitus žmonės, kurie lankosi. Tai vat visa tai yra durpynas ir durpingos pievos. Tai dar kažkas tai ir šakas bando susikurenti durpingoj pievoj. Tai tai daryti yra prieš tai draudžiama ir tikrai reidų metu, jeigu bus sutikti tokie žmonės, tai atitinkamai mes su jais ir kalbėsim. Tai va, šitą temą kaip ir būtumėm.
Taip ir galima baigti, aš dar turiu greičiausiai norėčiau pridurti, kad rūkyti irgi romantiškai vaikštant mišku, arba žvejyboje ar ne, irgi negalima prie durpynų.
Mėtyt nuorukas, taip, taip. Tikrai taip.
Ta prasme, aš tiesiog pagalvau, kad jūs jau tiek daug susakėt, kad dar toks paprastas dalykas, kad nu, tikrai rūkančių žmonių yra ir kad tai yra blogai kenkia sveikatai, ne tik sveikatai, bet ir gali pakenkti visiems aplinkiniams, ar ne. Tai mes dabar jau miškų gaisrus, to durpynų gaisrus ir žolės deginimus temą kaip ir baigėm, viską iškalbėjom. Dabar dar viena labai svarbi tema, tai yra nesibaigia dar kūrenimo sezonas, ar ne, ir suodžių gaisrai, kaminų priežiūra, kad... Nepamiršk, ką turėtų žinoti namų savininkai, kaip ir su žole, ar ne, lygiai tas pats. Yra tvarkingų, bet yra ir visokių, kurie vis kiekvieną sezoną, kad sezonas baigėsi, pamiršta, kad reikia iškart susitvarkyti kaminus, įsivalyti, susitvarkyti, kokios taisyklės, priminkit, ponia Gintarai.
Iš tikrųjų atrodytų, kad ir baigėsi, nu, į pabaigą pačią eina sezonas, bet vis tiek į savaitę vienas, du kartai vyksta ugniagesiai gesinti suodžių. Tai vadina, žmonės bekentėjo iki pabaigos ir jie galvojo, kad nevalant dūmtraukių tai pas juos neatsitiks. Tai dėja, va taip atsitiko, paskui paaiškyti, kaip ir neturi žmonės ką. Tai priminsiu, kad prieš šildymo sezoną ir šildymo sezono metu ir ne šildymo sezono metu, šiaip jeigu yra eksploatuojamas krosnis, tai turi būti dūmtraukiai valomi nerečiau kaip į 3 mėnesius kartą. Tai kurie tik tai šaltai sezoną naudoja, tai pasibaigus jam, nesidėliokit vėl ten kažkuriem tai laikam, šiltas laikotarpis greitai prabėga ir jūs sugrįšit vėl prie kieto kūro krosnių, taip kad įsivalykit po šildymo sezono irgi dūmtraukius. Va, ir tada manau, kad pavyks išvengti tų gaisrų, kurie vadinami suodžių gaisrais.
Tai čia ir pagrindinė bėda, ar ne tokia?
Baudų mokėti, nereikės pergyventi, kada jau įvyksta degimas, tada būna daug streso žmonėm, jie visai tam bando, kad nebūtų pilamas vanduo, kad ugniagesiai kažkaip stebuklingai žiūrėtų, kaip ten jau tas dūmtraukis, ar jisai netrunko, jisai nesusprogo. Tai vat, kad šitokių cirkų nebūtų, siūlyčiau žmonėm vykdyti paprastus reikalavimus savo, ne mum, mes atvažiuosim gesinsim, mes atvažiuosim tirsim, darykite visą tai savo, kad pas jūs būtų saugu ir nekiltų gaisrų.
O sakykit, kaip įsivalyta dūmtraukį, jeigu kas ir nebeprisimena, aš kaip suprantu, būna kaip vėl iš naujo, ar ne, reikia viską priminti, nors ir gyvena tam name jau, bet kiek daug laiko, ar ne, ten dešimtis metų gyvena žmonės, ką jie turėtų valyti, kaip valyti paprastai, gal priminkit trumpam?
Tai yra kieto kūro krosnės liuftus išsivalyti, tai yra, jeigu yra šildymo senelės, visus tuos, sakykim, viduje esančius praėjimus. Galima tai daryti, arba gali pats žmogus tai daryti, tų įrenginių iš tikrųjų galima įsigyti daug kur, tik tai siūlyčiau neišradinėti dviračio, jeigu iš tikrųjų yra kas gali pamokyti, kas žmogus yra daręs nebe pirmus metus ir ne antrus, tai patarimų tikrai gali gauti žmogus. Jeigu jau nežinai, kaip tai daryti, tada kalba jau eina apie samdymą specialistų, kurie atvyksta, išvalo ir visus, sakykim, tuos mano paminėtus įrenginio dalių, sakykim, skyrius ir atitinkamai pasižiūri patį dūmtraukį įdeklą, kaip ten kas prieš dedant įdeklą, jeigu kas norės naujai rengtis, būtinai išsivalykit seną dūmtraukio visą, sakykim, kanalų sistemą, taip pat pačio kamino senelės, o ne į nevalytą dūmtraukio erdvę įleisti, suprantat, įdeklą. Tai va tokių klaidų, ką matom užsidega tarp įdėklo ir plytos. Vadinasi, prieš dedant, kas dėjo, jiem yra galbūt žmonėm neįdomu, o žmogus, kuriam deda, jisai nieko neklausė, jisai pasitikė paprastai viskuom, kas jiem yra sakoma. Tai persitikrinkit žinias, patys pasiskaitykit, tikrai literatūros ir visokių pasidalinimų yra internetiniai erdvėjai, tai neužsistovėti, nelaukti, kad čia nieko nebus ir kažkaip tai čia viskas praeis, tikrai vieną dieną gali įvykti tai, ko jūs visai net nepagalvojate. Taip kad kreipkitės pas specialistus.
Supratau, tai labai norėčiau padėkoti už išsamią informaciją ir mūsų klausytams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje tarnybos informuoja svečiavosi Šiaulių valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Ačiū, pone Gintarai, iki kitų kartų. Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad papasakojot viską išsamiai. Viso geriausio.
Sėkmės. Ačiū, iki.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.